Білорусі.
Як знайти видання? Яны з'явяцца ў інтэрнэце напрыканцы году, а цяпер можна падпісацца, прынамсі праз жывы журнал.
І можна таксама праз нашых распаўсюднікаў, якія з'яўляюцца ў месцах, дзе шмат моладзі. Ну, это такая больш нефармальная магчымасць. То есть, каб ўжо атрымаць 100%, то трэба падпісацца.
Спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях «Свабода» падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэнднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіятра Сергея Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальства папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў экстрэмісцкіх арганізацыях. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молта Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Перадачу «Гость на свабодзе» вы пачуеце пасля абвесткі.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
А зараз у эфіры «Гость на свабодзе». Днямі на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды ў інтэрнэце» і журналістаў нашага раду адказаў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Джонатан Мур прыбыў у Беларусь 25 ліпеня 2006 году ў якасці намесніка кіраўніка місіі ў амбасадзе ЗША ў Беларусі. Спадар Мур пачаў дыпламатычную працу ў 90-м годзе. Яго першым месцам прызначэння была амбасада ЗША ў Белградзе. З 93 па 95 год ён працаваў у аддзеле па справах былой Югаславіі Дзярждэпартаменту ЗША, а з 95 па 99 з'яўляўся кіраўніком палітыка-эканамічнага аддзелу амбасады ЗША ў Вільні. Пасля працы на працягу году ў офісе па палітычных пытаннях спікера Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Дэніса Хастэрта Джонатан Мур з 2000 па 2002 год займаў пасаду намесніка дырэктара ўправлення Дзярждэпартаменту ЗША па справах Расіі. На пачатку 2002 году ён таксама некалькі месяцаў выконваў абавязкі дырэктара гэтага ўправлення. З 2002 па 2005 год Джонатан Мур з'яўляўся намеснікам амбасадара ЗША ў Віндхуку, Намібія. Перад прыездам у Менск ён працаваў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувера пры Стэнфардскім універсітэце. Джонатан Мур і яго жонка маюць двух дачок. Спадар Мур валодае шэрагам ганаровых узнагарод Дзярждэпартаменту ЗША, а таксама дзвюмя узнагародамі Амерыканскай дыпламатычнай асацыяцыі за прафесійнае валоданне мовамі. Акрамя таго, прэзідэнт Літвы ўзнагародзіў яго рыцарскім крыжом ордэна вялікага князя Гедыміна. Джонатан Мур валодае сербскай і літоўскай мовамі, а таксама размаўляе на рускай, нямецкай і дацкай мовах. Разам з кіраўніком місіі ён узначальвае і адказвае за калектыў, які складаецца супрацоўнікаў Ураду ЗША. выконывая обовязки часового поверенного, коли керовника миссии нема у краине.
Коли амбасада США одновить выдачу уязных визу громадянам Беларуси?
Thank you for the question. We look forward to being able to resume our visa services in Minsk.
Дякую за питання. Ми з нецярпенням чекаємо можливості обновити візові служби у Мінську. Нам довелося скоротити візові служби у сувязі з рішенням білоруських уладів примусити більшість наших супрацовників покинути Білорусь. На жаль, ми не зможемо обновити візові служби до того часу, покуль амбасада не буде мати повний комплект супрацовників. Білоруські громадяни можуть отримати візу у сусідніх країнах – у Росії, Україні, Литві. Нехто навіть звертається по візу в Грузії, бо є навпростовий самолітний рейс поміж Мінськом і Тбілісі. Наші колеги у інших амбасадах ведають ситуацію, ведають, що ми не маємо можливості видавати візи, і вони допомагають білорусам, яким потрібні візи.
Сергій з Пінщини. Поважаний спадар Мур, адкажіть, калі ласка, чому апошнім часом стало стільки шмат адмов по гостєвих візах у США для білорусів? І чому ваше посольство не вертає, як європейці, гроші за послугу у випадку той же адмови?
По-перше, варто відзначити, що переважна більшість білорусів, які звертаються по візи, отримлюють їх. Наколькі я ведаю, це значно більш за половину, можливо, 75% тих, хто звертається по візу. Це правда, що не всі отримлюють візи. Є конкретні причини в кожному випадку, і кожен випадок уважливо розглядається. Що тичиться невертання грошей, ми просто виконуємо ті правила і закони, що існують у Злучених Штатах Америки. Доводиться платити за розгляд документів незалежно від того, отримлюєте ви візу чи ні. У некоторих країнах треба платити додаткову суму, коли вам видають візу. Ми не можемо зробити виняток тільки для білорусів і вертати гроші. Таким чином тепер фінансується значна частка нашої консульської візової праці, тому ми не можемо зробити виняток тільки для Білорусі.
Спадар Мур, ці до кінця розуміють США, що саме головне, чого позбавлені білоруси, це вибирати собі владу президента. Ось ключ до перемін – мати вибір. Ви згодні? Дякую.
Злучені Штати моцно переконані, що народ Білорусі повинен мати можливість вибрати шлях розвиття своїх політичних лідерів, свою внутрішню і міжнародну політику. Так, одна з наших головних заклопоченостей, а їх шмат у сфері правов чоловіка, гэта недахоп магчымасцяў для беларусаў рабіць свой уласны выбар.
Паважаны спадар Мур, што вы можаце сказаць аб праграме рэфармавання Беларусі, вядомай пад назвай «Дорожная карта» Александра Мілінкевіча? Пытаецца Віктор з Гомелю.
Па шырасці я не ведаю дэталяў дорожнай мапы спадара Мілінкевіча. Я час ад часу сутракаюся з ім, апошні раз мы бачыліся на прыёме з нагоды прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах месяц таму. Я думаю, што ёсць шмат падыходу да таго, як трэба развівацца Беларусі. Гэта вяртае нас да папярэдняга пытання. Мы б хацелі, каб беларускі народ сам выбраў, як краіна мае рухацца наперад у палітыцы, эканоміцы і ў сацыяльнай сферы.
Пытанне Радыё Свабода. Якое стаўленне США да ўмоваў, якія вылучае Беларусі Еўразвяз?
Што тычыцца пляну Еўрапейскага звязу і яго 12 пунктаў, яны адпавядаюць пажаданням США ў дачыненні да Беларусі. Самі мы не маем спісу з 12 пунктаў, але калі паглядзець на тыя змены, якія мы лічым пажаданымі, на тыя крокі, якіх мы чакаем ад беларускіх уладаў, дык яны вельмі падобныя да умоў еўрапейскага звязу. Таксама варта звярнуць увагу на нядаўняе абвяшчэнне еўразвязам праграму ўсходняга партнерства, у тым ліку для Беларусі. Гэта яшчэ адзін вельмі пазітыўны знак з боку еўрапейскага звязу у дачыненні для ўсіх людзей Беларусі, у тым ліку і да цяперашніх уладаў. Я думаю, што да гэтага трэба ставіцца сур'ёзна і разглядаць гэта як добрую магчымасць.
Наступнае пытанне задае Алексей Бондар. Спадар Мур, як вы ставіцеся да нашай справы 14, па якой мяне і большасць іншых актывістаў асудзілі на 2 гады абмежавання волі, а Андрэя Кіма на 1,5 года пазбаўлення волі? Ці ставіць ЗША адной з умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе?
Мы вельмі занепакоены ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават вось сёння, калі мы робім гэтую гутарку, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александрам Баразенкам. Мы вельмі уважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачанняў супраць вас ды іншых асуджаных у справе 14 было б пазітыўным крокам. Мы, аднак, не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах равнозначна осуджению обмежаванням свободы на гэтак званой химии ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцев альбо даўжэй. Але при гэтым мы заклапочаны всеми выпадками политичных присудов, и скасаванне гэтых присудов было б позитивным кроком.
Щиро дякую США за підтримку Радіо Свобода і увогуле демократичного руху на Білорусі. Лічу США узором демократії, до якого треба наближатися, пише Віктор.
Великий дякую за коментар. Нідзе у світі нема досконалої демократії. Ёсць нават знакамітая цитата з Уінстона Черчилля, что демократія – найгоршая форма ураду, калі не лічыць усе астатнія. Мы шмат чаму вучымся ў Злучаных Штатах, і я думаю, што нашы сёлетнія прэзідэнцкія выбары паказваюць, што дэмакратыя ў нашай краіне развіваецца, і я ганаруся гэтым. Вам дзякуй за добрыя пажаданні.
Ці можа жыхар Беларусі набыць у США дом, і ці дае гэта права жыць у Амерыцы?
Жыхары Беларусі могуць набыць маёмасць у США. Яны могуць купіць дом, могуць купіць зямлю, могуць браць нешта ў арэнду. Але само по себе володанне маёмасцю у Злучаных Штатах Америки не дає вам права жить там. Каб жить у США, треба мець адповідний юридичний статус.
Яўген Орса, молодечна. Спадармур, ці не зацікаўленыя США у тым, каб Беларусь пасварылася з Расіяй, як Расія зацікаўленая у тым, каб Беларусь, акрамя Расіі, нікому больш не была патрэбная.
Я чуў шмат разоў і сам казаў шмат разоў. Беларусь можа змяніць сваю эканамічную сістэму, можа змяніць сваю палітычную сістэму, але не можа змяніць свайго геаграфічнага месца. Беларусь з'яўляецца суседкай Расіі і мае шмат сувязяў з Расіяй, уключна з энергетычнай залежнасцю. Аднак мы не глядзім на Беларусь цераз маскоўскую прызму. Мы глядзім на Беларусь як на суверэнную незалежную краіну са сваёй будучыняй і хочам, каб яна засталася суверэннай і незалежнай краінай. Ці Беларусь мае добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, ці Злучаныя Штаты маюць добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, гэта не ўплывае на нашае бачанне Беларусі.
Пытанне Радыё Свабода. У нядаўнім інтэрв'ю Ажанс Франс-Прэс прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сказаў, што ў яго былі сяброўскія адносіны з былым прэзідэнтам США Білам Клінтонам. Таму ў сувязі з прызначэннем Гілары Клінтон дзяржсакратаром у адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы, прэзідэнт Лукашэнка выказаў надзею, што Вашынгтон хутка ўзновіць нармальны дыялог з Менскам. Як вы ацэньваеце шанцы ўзнаўлення такога дыялогу пры новай амерыканскай адміністрацыі? І ці не маглі б вы паведаміць нейкія падрабязнасці наконт таго, калі і ў якой форме Александр Лукашэнка развіў сяброўскія адносіны з Білам Клінтонам?
Як кіраўнікі сваіх дзяржаў, прэзідэнт США Біл Клінтон і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сустракаліся пры нагодах розных самітаў і пасяджэнняў у Еўропе. Прэзідэнт Біл Клінтон, жонка, якая неўзабаве стане дзяржсакратаром США, наведалі Беларусь у пачатку 94 году. Я не думаю, што ён тады сустракаўся з Лукашэнкам. Мяне тады ў Беларусі не было, таму я не ведаю дэталяў, але гэта быў вельмі кароткі візіт. Я лічу важным, што наш будучы дзяржсакратар быў у Беларусі, што ўжо цяпер яго інфармуюць пра сітуацыю ў свеце, уключна з Беларусю. Але не менш важна і тое, што ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона беларуска-амерыканскія адносіны павярнулі вельмі адмоўны бок. Тады якраз загінулі два амерыканцы, калі іхны паветраны шар збілі над Беларусю ў верасні 95 году. Таксама ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона нашага амбасадара прымусілі пакінуць рэзідэнцыю ў Драздах каля Менску разам з групай еўрапейскіх амбасадараў. Насамрэч, ужо тады мы мелі паверанага ў справах ЗША, а не амбасадара. Гэта значыць такую сітуацыю, як і цяпер, цягам амаль году. Таму погляд адміністрацыі Клінтона на Беларусь змяняўся са станоўчага на адмоўны. Але я цалкам упэўнены, што Хілары Клінтон, як дзяржсакратар, самастойна складзе сябе думку пра Беларусь. Яна, вядома ж, будзе праінфармаваная намі з амбасады да нашымі калегамі з дзяржаўнага дэпартаменту пра сітуацыю ў Беларусі. На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» і журналістаў нашага радыё адказваў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Перад тым, як прагучыць экспертыза свабоды, Юрас Бушляков нагадае асноўныя падзеі дня.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!